А з нами в студії Тарас Стецьків, як ми і анонсували, громадський політичний діяч, народний депутат кількох скликань. Пане Тарасе, вітаємо вас.
Добрий вечір.
Доброго вечора.
Ви знаєте, я прочитав із задоволенням вашу статтю, яка називається «Цивілізаційна роль України». Ви її опублікували в «Українській правді». Давайте, власне, з цього і почнемо.
Давай все-таки скажемо, що пан Тарас не просто так і написав, так, а все-таки вчора була річниця революції.
Майдану. Щонайменше двох майданів.
Двох майданів, так.
Трьох, да, тому що згадали і студентську революцію на граніті.
Я так розумію, що пан Тарас теж був учасником першої революції. Ми сьогодні навіть, коли так з подругами шуткували, так скільки там нам чекати четвертої революції чи третьої, тому що от деякі експерти плутаються, тому що ніби все-таки три рахується були революції. Так, це має бути четверта, але за рахунок там того, що це було все ж таки...
Ну, я теж вважаю, що студентську революцію треба пам'ятати
рахувати.
І так, звичайно.
Так.
Звичайно.
Це три найбільші віхи були. Студентська на граніті, помаранчева і Революція Гідності. Французи робили 5. Так що...
5 революцій. Але у нас це так динамічно відбувається.
Значно швидше в часі.
І, власне кажучи, ви в статті пишете про те, що цивілізаційна роль України не обмежується тим, щоб врешті-решт приєднатися, наприклад, до Європейського Союзу. Все має бути значно грандіозніше. От про яку історичну перспективу ви говорите?
Ну, історична перспектива в зв'язку з тим, що події і світова історія прискорюються внаслідок там технічного прогресу, все це може бути в горизонтах 10, 15, 20, максимум 30 років. І коли я говорю, що приєднання до Європейського Союзу не має бути самоціллю, я зовсім не проти, щоб ми, наприклад, доєднувалися до Європи, ми європейська нація і в перспективі... можливо, стали членом оновленого Європейського Союзу. Справа в тому, що на сьогодні Європа не готова нас прийняти. Але я опираюся в своєму аналізі на свій власний досвід. Раз українці спромоглися після століть поневолення оголосити власну державу і за 2,5 десятиліття зробити 3 грандіозні революції, так, які пробудили нас як націю, які зробили нас суб'єктом світової історії, так, от, бо до того Україна була в стані сну. І українські мислителі задовго до мене, я тут не винайшов ніякого велосипеда, ще переважно на еміграції в 50-х і 60-х роках минулого століття писали про Україну, яка завжди і зараз знаходиться на цивілізаційному пограниччі. І по великому рахунку її місія не просто стояти перед навалою кочовиків. Ну, колись це були монголо-татари, зараз Росія. І просто зайти в західну цивілізацію. А в силу свого місцеположення і історичної долі, Україна здатна синтезувати кращі риси східної і західної цивілізації. Під східною цивілізацією розуміється не Росія, а під східною цивілізацією розуміється візантійсько-грецька культурна традиція. А під західною цивілізацією розуміється політичний устрій Західної Європи.
Ну, це ж не вперше лунають такі ідеї, що от Україна може бути на шляху із Заходу на Схід, із варяг в греки, там і так далі. А так, а чи маємо ми план, як використати все це? Тому що, ну, в принципі, ми проголошуємо гарні ідеї.
Ну, дивіться, я, коли писав цю статтю, я лише хотів вказати напрямок, тому що для реалізації написано в цій статті, по-перше, потрібен детальний план, по-друге, потрібна еліта, яка в це вірить. Насправді на сьогодні еліта, яка керує нашою країною, на чолі з президентом, сказала, що ми маємо зайти в Європейський Союз.
А Європейський
Союз каже, і в НАТО. А Європейський Союз і НАТО каже нам, що вони не беруть нас. Що далі? Вийшло так, що Україна відірвалася від руського міра, і війна на сході проклала величезну прірву між тим. Ми назад під Росію вже не вернемося ніколи. А Європа нас не приймає. І ми знову опинилися ніби між світами. Це історична доля України – бути або між світами і бути перекотиполем, або Україна має сформулювати свою іншу місію. От і я чому так говорю? Тому що ні один народ не був успішним економічно і цивілізаційно, якщо він не мав консолідованого уявлення про власну місію у світі.
А сформулювати свою місію – це те, що от називається національною ідеєю, так?
В тому числі. Я думаю, що місія – це складова національної ідеї.
Якою може бути ця місія?
З моєї точки зору, спочатку треба відповісти на питання, що таке сучасна політична нація українська, в силу зрозумілих причин русифікації і так далі. Пізніше треба відповісти на запитання, яка економічна модель найбільш притаманна Україні. А потім треба відповісти на запитання, яке місце України в світі і для чого взагалі ми здалися в світі. Нащо Бог нас вродив і помістив саме туди, де ми є.
Пане Тарасе, але давайте теж будемо відверті. Тема національної ідеї для України не нова. І мені здається, що з моменту отримання незалежності мова про це йде. І, на жаль, за цей час ми не були в цьому успішні, тому що, ну, і, напевно, дискусії такої серйозної не виникало. От в вашому розумінні, все ж таки, хто має цю національну, створення цієї національної ідеї очолити? Тобто це все-таки має бути якась політика від президента, так, от, відповідний закон прийняти Верховною Радою. Ну, тобто інституційно. Чи це має бути інституційно, так, чи не інституційно? Якщо інституційно, то хто за неї має відповідати?
Ну, моє переконання полягає в тому, що національну ідею повинні для початку сформулювати інтелектуали. Це завжди робота інтелектуалів. А пізніше цей доробок інтелектуалів мають взяти в свої руки політики. Найкраще президент або лідер нації в даний момент. І оголосити її як напрямок. Пізніше в цьому треба переконати народ. І якщо більшість народу в це повірить, це стає консолідуючим фактором.
От дивіться, у нас же є група інтелектуалів, які називаються групою 1 грудня, так? І, ну, вони роблять такі концептуальні речі, та? От, ну, вони
у нас багато насправді таких.
Вони описують своє бачення, концептуальне бачення України, як вона має розвиватися, а тут питання в тому, як це далі реалізовувати. Практичні механізми.
Бачите, на мою думку, група 1 грудня на це питання не відповідає. Група 1 грудня, на сьогодні, на мою думку, найсильніше, що в нас є в інтелектуальному і моральному, в плані морального авторитету, відповідає радше на питання моральних цінностей. Які цінності мають лежати в основі нації, щоб нація була консолідована?
Але ж з цього починається, це фундамент. І ви ж про це говорите.
Безумовно. Я вважаю, що з цього треба почати. І вони, безумовно, в силу свого морального авторитету можуть такі моральні настанови задати, щоб люди їх дослуховувалися. Я беру на себе, ну, сміливість, якщо хочете, відповісти на запитання, а в чому призначення? Я думаю, що і вони про це говорять. Одного з діячів групи 1 грудня, я цитую, Мирослава Мариновича, він, до речі, підбирається в своєму пошуку до того, а в чому місія призначення України. Так? Що, чому так сталося, що ми, поклавши стільки життів в боротьбі проти російського імперіалізму, дістаємо закриті ворота від Європи? І він каже, це не просто так. І просто, очевидно, він на себе ще і 1 грудня не бере сміливість вже в закінченому вигляді це формулювати. Я ж вважаю, може, як молодший за віком і як більш практичний політик, я вважаю, що треба бути протагоністами цього процесу. Треба не боятися висувати гіпотези.
Так
не
от боятися. Ми маємо можливість зараз висувати ці гіпотези.
І тому я вважаю, що місія України, про неї найкраще написав видатний український мислитель на еміграції Іван Лисяк-Рудницький, це бути синтезуючою ланкою між східною і західною напрямками цивілізації. Тобто Україна має претензію на власну цивілізаційну модель.
І бути центром цієї цивілізації.
От, так, бути центром цієї цивілізації. Тому простий захід в ЄС не є вирішенням питання, не відповідає призначенню України.
Тобто Україна має стати регіональним лідером?
Безумовно. Що найменше.
Пане Тарас, так може добре, що нас поки в ЄС не приймають? Тому що
я вважаю,
інша,
мене зараз доля. Поб'ють, мене можуть
ні, не поб'ють,
радіослухачі
чому?
Побити. Так, я вважаю, що це зараз є добре. І про це правильно пише Маринович, що неструктурована і недовершена українська нація, якщо вона швидко приєднається до латинського світу, вона в ньому розчиниться.
Але ж поляки не розчинилися.
А поляки мали шляхту. Поляки мали національну ідею, яка полягала в тому, що поляки є форпостом західного католицького світу проти світу степу.
І ми ж мали козацьку старшину, хоча це давно було.
Тільки польська шляхта це сформулювала ще в 15 столітті і дотримувалася того декілька століть. А українці, на жаль, українська козацька еліта чи старшина не змогла сформулювати так українську ідею. Ми були диким полем. Нас вічна була боротьба між лісом і степом, між землеробською культурою і татарами. І в силу того, що у нас не було власної держави, ми тоді не сформулювали свого призначення. Ну, настав зараз час формулювати, бо ми доказали світові, що ми є нація. І ми маємо претензію на державу, і ця держава буде збудована. Як не тепер, то в четвер.
Ви почали з моральних аспектів. А хто має це робити? Та еліта, оце слово вже прозвучало в ефірі, вона на сьогодні існує, еліта, яка здатна зробити ці перетворення?
Я думаю, що коли ми ведемо мову про еліту, ми в жодному випадку не маємо на увазі людей, які зараз при владі. Це, по-перше, в кращому випадку політична еліта. Я говорю, що це псевдоеліта, бо вона вся є клептократична, тобто крадійська. І по великому рахунку торгашівська. Але під елітою я маю на увазі людей, які суспільне благо ставлять вище за особисте. От 1 грудня – це еліта. От мислителі, філософи, інтелектуали – це еліта. Люди, які воюють на фронті – це еліта. Бо вони захищають спільне благо. І от серед цих верств громадянського суспільства, на мою думку, має початися дискусія. Для чого ми це все робимо? Яке наше місце? Тобто, для чого ми робили три революції? Нащо ми зараз воюємо на Сході, захищаючи тільки себе і свою землю? Чи ми виконуємо якусь більше завдання? І мені здається, що ця дискусія рано чи пізно нас приведе до якоїсь консолідованої позиції.
А про що ми зараз говоримо? Про протистояння еліт? От ви знаєте, я згадую перше зібрання українського парламенту після проголошення незалежності. Там було багато людей, яких ми й досі вважаємо моральними авторитетами, так? На жаль, їх перемогли олігархи, так, якщо просто пояснювати. Так? Тобто гроші подолали ідею, на жаль, в певний період. Те ж саме і зараз відбувається.
Ну, дивіться, справді в першому українському скликанні були видатні люди. І В'ячеслав Чорновіл, і Михайло Горин, і Ігор Юхновський, я можу назвати два десятки людей, які були цвітом тодішньої української.
Олесь Шевченко. Справді багато можна назвати.
Далі. Я до того, що національна ідея не є якоюсь сталою вічною категорією. Я поясню. Впродовж усього ХХ століття національною ідеєю українців було здобути державу, бо ми її не мали. Ми були роздерті між різними імперіями. В 91-му році держава була здобута, і треба було формулювати нову національну ідею. Вона була сформульована – державотворення. Але державотворенням зайнялася посткомуністична номенклатура, пізніше – олігархи. Після того були зроблені дві революції, щоб подолати цю проблему. І ще не подолали, бо держава ще є не збудована. Тому формулювання національної ідеї на цьому етапі має бути творчістю тих людей, які зараз є інтелектуалами і в політиці. Я формулюю це так. Збудувати власну сучасну державу як суб'єкт світової політики. І тільки після того ми виходимо на вищий рівень стати синтезуючою ланкою між східною і західною цивілізаціями.
Пане Тарасе, але, на жаль, от, окрім вашої статті, сьогодні не можна сказати, що проблематика пошуку національної ідеї, вона в активному такому, в активній адженді, таке англійське слово, так, суспільства, засоби масової інформації, тих самих еліти, про яку ви говорили, політичної еліти. Чому?
Ну, не скажу, що зовсім ні. Ну, пише Дацюк, хоча я з ним дискутую, дуже серйозно дискутую, в нього є свій погляд. Пише Тарас Возняк, якщо брати філософів, пише Юра Романенко. Але це одиниці. Я думаю, що в мене є таке, даруйте, романтичне переконання, що хтось все одно має бути протагоністом процесу. Я вважаю, що треба нав'язати цю дискусію, бо без відповіді на питання про місію призначення української нації в світі ми не виберемося з цієї трясовини, де ми знаходимося. Був в Україні видатний український філософ Сергій Кримський. Він досить довго писав на цю тему. Так от нього є знаменита, на мою думку, геніальна фраза. Він сказав, що жодна з успішних сьогодні націй в світу не вибиралася з економічної кризи виключно економічними методами. Мусила бути, народу сказано, вища мета, вища місія. І це означає, що українці також мають знайти своє призначення. Банально сказати, що треба приєднатися до Європейського Союзу, це я перекладаю так, щоб за нас знов якась зовнішня сила вирішувала наші проблеми. Та не будуть за нас вирішувати проблеми ні поляки, ні німці, ні французи. Не будуть. Ніхто Україну в такому стані не прийме, поки ми самі собі не дамо ради. Значить, треба по-іншому формулювати мету. Петро Порошенко каже, членство в ЄС. Не буде цього, тому що воно не є світоглядним в виконанні Петра Порошенка. Якби у нього було світоглядне переконання, то він би не культивував бізнес в політиці і він би не покривав олігархів.
Пане Тарасе, наразі в суспільстві більше, на жаль, ведеться дискусія щодо нового Майдану. Так, от ми, як вже ми з вами рахували, так, четвертого Майдану, що, в принципі, ситуація неспокійна, і еволюція, яку ми маємо пройти, неможливо зробити без прискорення за рахунок революції чергової. От, по-перше, ваша думка, чи потрібна зараз Україні нова революція, і чи може революція, в принципі, наблизити нас до розуміння взагалі необхідності мати свою національну ідею?
Ну, дивіться, я маю відношення до всіх трьох майданів. В 90-му році я був членом Народної ради тодішньої парламентської опозиції, яка розхитувала комуністичний парламент середини, а студенти робили революцію на граніті. В 4-му році я був одним з організаторів і керівників помаранчевої революції. в 13-14 році я відіграв не останню роль під час Революції Гідності. І можу сказати, що четвертий Майдан нам зараз не потрібен. І не тільки тому, що є російська загроза. Це занадто спрощений погляд, і це насправді постійно погляд нав'язує теперішня влада, що проти неї, бачите, не можна виступати, тому що росіяни вдарять в спину. Я вважаю, що четвертий Майдан зараз нічого не вирішить по тій простій причині, що не є сформована контреліта, яка може заступити ту клептократичну еліту, яка керує країною.
Але контреліта, це звучить так негативно, та?
Я вживаю термін, який мусить відрізнити те, що є зараз при владі, від того, що має стати. Отже, я вважаю, що зараз треба робити не четверту революцію і не четвертий Майдан. Треба створювати серйозну громадську і політичну організацію, яка забере до себе всіх кращих і пасіонарних представників громадянського суспільства, волонтерів, тих, хто на фронті були, ветеранів війни, інтелектуалів, навчить їх, підготує їх до заходу в політику, на інтелектуальному рівні сформулює візію, що робити з країною, яку країну хочемо збудувати, як буде збудована Україна через 10 років, щоб в неї не втікали люди, а щоб до неї прагнули вернутися люди. І тільки після того попробувати у виборчий спосіб цю контреліту привести до влади. Якщо виборчий спосіб не вдасться, тоді тільки тоді може намалюватися якийсь революційний шлях. А якщо зараз ми форсованим шляхом будемо ставити намети на вулицях і готувати якісь треті майдани, то вони перетворяться в пшик.
Ви зараз говорите про такий виборчий шлях. Шлях виборів, зрозуміло, і партійного будівництва, так? А чи оптимістично ви ставитесь до того, що от справді можна зібрати таку кількість пасіонарних інтелектуалів, які врешті-решт домовляться, а не пересваряться між собою і не розійдуться по сотні нових маленьких партій?
Ну, я виходжу з того, що не можна, а треба це зробити. Якщо ми цього не робимо, ми програємо в четвертий раз. В 91-му році ми виграли незалежну державу і віддали владу посткомуністами. Керівництво Народного Руху тоді договорилося з Кравчуком. І владу віддали. В 4-му році ми виграли вибори. Ющенко став президентом. І він договорився з попередньою владою, він договорився з олігархами. І революція була здана.
Що зараз відбувається?
В 14-му році відбулося те саме.
Чому ми по колу ходимо?
А тому, що в нас немає організації, яка акумулює контреліту.
Добре, слухайте, але ті люди, які приходять до влади, вони що, хіба не бачили долю Януковича?
Вони бачили долю Януковича, тільки вони вважають, що вони мудріші будуть. Порошенко впевнений, що він є мудріший за Януковича, і що він не допустить таких помилок, які звалили Януковича від влади. Я вам дам приклад. Треба діяти, як в Польщі діяла солідарність. Спочатку була створена організація, куди зайшли робітники, інтелектуали, селяни. Потім ця організація організувала масовий рух. Потім був воєнний стан, і вони сіли в тюрму. Потім вони вийшли з тюрми і сформулювали в Польщі і на еміграції візію нової Польщі, а потім через вибори і круглий стіл вони прийшли до влади і замінили комуністичну еліту, повністю вигнали її від влади і посадили свою, бо вона вже була сформована в надрах солідарності. От таким шляхом треба зарити Україні. І тоді ми четвертий раз не програємо.
Систему влади в Україні треба змінювати?
Треба. Наша влада є, як виразився один американський юрист, ідіотична. І це добре слово. Тому що в нас половина влади є в руках президента, половина в руках прем'єра. Якщо сильний прем'єр, то вся влада в нього. Якщо сильний президент, слабий прем'єр, то влада у президента, але вічна бійка.
А якщо президент пропонує прем'єра, і фактично вони...
То прем'єр рано чи пізно починає дратувати президента. Як зараз Гройсман дратує Порошенка. І тому цей дуалізм влади треба якимось чином розв'язати. Або ми переходимо до чисто президентської американської моделі, або ми переходимо на парламентську німецьку модель, де основна фігура є прем'єр, який похідний від парламентської більшості.
Ви до якої моделі схиляєтесь?
Я думаю, що Україна дозріла до парламентської моделі з сильним прем'єром.
Це, мабуть, і тому, що ми маємо досвід попередніх президентів.
Ну, всі 5 не виправдали довір'я українського народу. Всі 5.
Ну таке, мені здається, що зараз, якщо навіть подивитися на рейтинг довіри до парламенту в Україні наразі, він набагато нижчий, ніж у президента.
Та й у президента невисокий.
Маленький, да, у президента маленький, а в парламента ще менше.
Та з біда, що у нас до всієї влади довіри нема.
Власне, і теж такі колективні органи теж в Україні не зовсім вони показали своє.
Ну кажуть так, бо в Україні ще є такий прецедент Чорної Ради, що думають, а парламент це буде така чорна козацька рада, де будуть олігархи ділити все і вся. Ну вибачте, але тоді треба ліквідувати олігархічну модель.
Я наприкінці, це вже точно вже от останнє питання, знаєте, можливо, трошки філософське воно, зачеплюся за вашу фразу, що ми маємо зрозуміти, навіщо Бог нас вродив. А я собі так подумав, якщо Бог нас вродив, і ми в цей час в цьому місці всі разом зібралися, значить ми потрібні для людської цивілізації?
Точно потрібні. Просто треба усвідомити, в чому та потреба. В чому та роль, яку крім українців ніхто в світі виконати не може. Відповідь на це питання форматує нам державу і дає нам успіх.
Дякую дуже. Друзі, ви чули голос Тараса Стецьківа, який був в нашій студії, громадський політичний діяч та народний депутат України кількох скликань.
Дуже вам дякуємо.
Дякую.